halkani waa Washington Land of the Somalige VOA oo aad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska Afrika iyo bartaan ku leena internetka wankaygu yahay voasomali.com.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa sabti 28-ka bisha Noveembar sanadka 2015. Idaacadda waxaa wada jiralkan ee kaga daadihinaya Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo anigoo ah Maxamed Xalaal Xasan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah xaaladda magaalada Gaalkacyo, haatan deegaanka Demirkii maanta dagaalo culus ay dhex mareen ciidamada Puntland iyo Galmudug, ugu yaraan 7 qof ayaa la sheegayay inay dhinteen, labada dhinac mid walba waxa uu sheeganayaa in la soo weeraray.
Galmudug imagan hadda yimi ilaa inta ay meesha joogeen gardarada iyo dhibaatada way wadeen. Saasi markii waagu baryeyna runtii dagaalkii halkii bay ka bilaabeen.
Galmudug ciidamadoodu waxay ku sugan yihiin difaaci ku jiraan, waxayna ku sugan yihiin baryihii ay joogeen. Ilaahay waan ugu guuleeyey, ayagana mid dhaa waxay gaarayay, waa gaareen. Wayna jabeen, waana iska tageen oo kolay meeshoodii ku laabteen.
Waxaa kaloo nidin haynaa dooni Iran laga leeyahay oo ka baxsatay burcadbadeed Soomaali ah oo afduub ugu haystay xeebaha Soomaaliya.
Maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab oo muddo kooban qabsatay tuulo ku taalla dhanka xadka Kenya.
Barnaamijyadii martida makrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. Dhegeystayaal, barka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Dowladda Kenya ayaa sheegtay inay xabsiga u taxaabday 2 qof oo Kenyan ah oo qirtay inay sirdoonka dalka Iran ka caawiyeen shirqoo la damacsanaa in lagu khaarijiyo mas-uuliyiin reer galbeed ah oo la maganaa in laga fuliyo gudaha dalka Kenya. Hataliyaha booliska dalka Kenya Joseph Bonnet ayaa sheegay in Abubakar Sadiq oo 69 jir ah iyo Yasin Samba Juma oo 25 jir ay qirteen inay jaajus u ahaayeen laamaha sirdoonka ee dalka Iran. Taliyaha ayaa sheegay in ayaan cadeymo muujinaya dambiyada raggaas ay galeen, kuwaasoo sidoo kale gudaha Kenya ugu qorayay hay-adaha sirdoonka dalka Iran dad u shaqeeya. Taliyaha ayaa sheegay in Abubakar Sadiq uu 19-kii bisha Noveembar uu Yasin Juma u diyaarinayay safar uu ka tegi lahaa dalka Iran, balse laamaha ammaanku ay gacanta ku soo dhigeen. Bishii Juun ee sanadii 2013 ayaa maxkamad ku taalla dalka Kenya ay xukun ku riday 2 nin oo Iraaniyaan oo lagu helay in dalka Kenya ay ka wadeen shirqo la doonayay in lagu kharajiyo diblomaasiyiin reer galbeed ah, kuwaasoo lagu xukumay xabsi dayn.
Wakaaladda wararka ee Kuuriyada Koonfureed ayaa ku soo warramaysa in Kuuriyada Waqooyi ay u muuqato inay ku guuldareysatay iskuday ay ku doonaysay inay ku tijaabiso gantaal kuwa ridada dheer ah oo ay ka dul ganaysay markab quusa oo ku sugan biyaha badda Sea of China. Wakaaladda wararka Yonhap ee warka u faafisa Kuuriyada Koonfureed ayaa soo xigatay saraakiil ka tirsan maamulka Kuuriyada Koonfureed oo sheegaya in Kuuriyada Waqooyi ay gantaalkaasi gantay intii u dhexaysay 2:20 duhurnimo ilaa 2:40 duhurnimo ee saacadda maxalliga ah, laakiin ay ku guuldareysatay oo gantaalkaasi aanu hawada gaarin. Wasiirka difaaca ee Kuuriyada Koonfureed ayaa diiday inuu xaqiijiyo warkan.
Wararka ka imaanaya dalka Maali ayaa sheegaya in Maleeshiya ay maanta weerar ku qaatay xarun qaramada midoobay ee ku leedahay magaalada Kidal oo ku taalla waqooyiga dalka Maali. Maleeshiyadan ayaa gantaalo ku riday xaruntaasi, waxaana wararku ay sheegayaan in weerarkaasi ay ku dhinteen 2 qof oo mid ka mid ah ahaa askari ka tirsan ciidamada qaramada midoobay nabad ilaalinta u jooga dalka Maali iyo qof shaqaale u ahaa. Afiyeen oo hadlay ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay dalka Maali ayaa sheegay in sidoo kale weerarkaasi ay ku dhaawacmeen 3 qof, kuwaasoo dhaawacoodu halis yahay. Ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi, iyadoo weerarkan uu dhacay 7 kadib markii 2 nin oo hubaysnaa ay weerar ku qaadeen hoteelka Radisson Blue oo ku yaala magaalada Bamako ee caasimadda dalka Maali ay ku dhinteen 19 qof. Faraha ka tirsan ururka Al-Qaeda ee ka dagaalama waqooyiga Afrika ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkii ka dhacay magaalada Bamako ee caasimadda dalka Maali.
Xukuumadda Turkiga ayaa maanta Sabti ah muwaadiniinteeda kula talisay inay baajiyaan safarada aan muhiimka ahayn ee ay ku tagi lahaayeen dalka Ruushka, iyadoo tallaabadani ay muujinayso sida uu u sii xumaanayo xiriirka u dhexeeya xukuumadaha Ankara iyo Moscow. Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Turkiga ayaa digniin xagga safarka ah oo ku saabsan dalka Ruushka soo saartay. Lagu soo saaray bayaankaas oo sheegaya in dadka u dhashay dalka Turkiga aanay Ruushka u safri karin, kadib markii ay wasaaradda soo gaartay cabasho iyo culays soo wajahay muwaadiniinta Turkiga ee ku sugan gudaha Ruushka iyo kuwa booqanaya. xukuumadda ruushka ayaa si carale uga jawaabtay talaadadii la soo dhaafay falkii uu turkigu ku soo riday diyaaradda uu ruushka lahaa, islamarkaana ku hanjabtay inay jari doonto xiriirka ay la wadaagto xukuumadda Ankara.
waatay dhegeystayaal mar kale fiid wanaagsan halkaad wararkaasi ka dhegeysanaysaan oo waa laanta afka soomaaliga v o a idinka imanaysa magaalada washington. xaaladda magaalada gaalka ayaa iminka degan kadib markii maanta mar kale uu dagaal ka dhacay, dagaalkaasoo ahaa mid xoogan oo ka dhacay gudaha magaalada oo ku dhex maray ciidamada maamulada puntland iyo galmudug. labada maamul ayaa midba midka kale ku eedeynaya inuu isagu dagaalkaasi bilaabay. ugu yaraan 7 qof oo dhinacyadii dagaalamay ayaa dagaalkaasi ku dhintay. warbixin dagaalkaasi ku saabsan waxaa inoo diyaariyey halkan naga soo jeedinaya maxamed colaad xasan oo stuudiyoha igu weheliya.
magaalada gaalkacyo ayaa saakay ku waabarisatay rasaasta ka dhacaysay qoryaha lidka dayuuradaha iyo hoobiyaal ay isweydaarsanayeen ciidamada maamulka galmudug iyo kuwa puntland oo ilaa iyo toddobaadkii hore isku horfadhiyey degaano ku xeeran xaafadaha Baraxley iyo Garsoor. ugu yaraan 7 qof ayaa la xaqiijiyey in dagaaladii saake ay ku dhinteen 20 ka badan ay ku dhaawacmeen. inta badan dadkii ku noolaa magaalada ayaa horay uga qaxay markii toddobaadkii hore uu dagaal ka dhacay isub urursi iyo xiisadna ay ka ognayd magaalada. cabdi maxamed cabdi oo ka mid ah dadka ku nool xaafadda Garsoor ee magaalada gaalkacyo ayaa v o eda uga warramay dagaalkii saaka dhacay.
dagaalku aad ayuu xoog badnaa, qofka un urus ayaan isku adeegsanayay qoryaha suuga taangiyada waxyaaba saasaa dhacay walaa magara baalki dad waxaad deertaan dad baalki guryaha waardiyay sharxiya iyo aafta hore oo naga hore soo ciidamay joogaan maahane xaafaddaan degana hadda qof kuma sugna waan. labadii saac markii la gaaray ayaan caruurtaydii magaalada ka saaray, dib ayaan 5 saac ugu soo laabtay. aad deertaan walaal dad badan ayaa meesha ku dhintay, biilaamiga ee cagaar weyne dad badan baa ku dhintay, goobaha baalkii kaalimashayaaloo gubanahayna waa u jeednay.
labada dhinac ee puntland iyo galmudug ayaa dhinac walba uu ku eedaynaya dhinaca kale bilaabashada dagaalkii saakay. wasiirka warfaafinta ee puntland maxamuud soocadde oo v o eda u warramayey ayaa maamulka galmudug ku eedeeyey in dagaalkii saakay iyagu soo qaadeen guulna ka sheegtay.
annagu dagaal ma bilaabin, galmudug imagana hadda yimi ilaa iyo inta ay meesha joogeen gardarada iyo dhibaatada way wadeen. saaki markii waagu baryeyna runtii dagaalkii halkii bay ka bilaabeen, madaafyadii magaalada la dhaceen, annaguna dee tallaabadii mudneed baanu qaadnay, ciidamadiina difaacuday galeen, runtii guulo waaweynna way ka soo hooyeen.
dhinaca kale wasiirka amniga galmudug cusmaan ciise nuur taar dhuleed oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada gaalkacyo ayaa dhinacooda sheegay in lasoo weeraray ayna isdifaaceen.
galmudug ciidamadoodu waxay ku sugan yihiin difaacay ku jiraan, waxayna ku sugan yihiin barihii ay joogeen. ilaahay waan ugu guuleeyey, dee ayagana mindhaa waxay gaari lahay waa gaadheen, wayna jabeen, waana iska tageen oo kolley meeshoodii ku laabteen. marka annagu waxaasaan dilnay, waxaasaasaas yeelnay, ma rabno. dadkan dhammaan waa dad Soomaaliyeed, aakharkana waxaan ognahay in isku meel laisugu imaanayo.
dagaaladan ka soo cusbuunaaday magaalada gaalkacyo ayaa ku soo beegmaya iyadoo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid uu shalay labada dhinac ka dhex bilaabay dhexdhexaadin lagu joojinayo dagaalka, waxaana muuqata in dhexdhexaadintaasi ay iminka guuldaraysatay. ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid ayaa maanta dib ugu noqday magaalada Muqdisho, wuxuuna garoonka Muqdisho ka sheegay in garowga uga soo tegay wasiiro iyo saraakiil kale oo sii ambaqaada dadaalka dhexdhexaadinta.
labada dhinac waa nala qaateen 4 qodob aan soo jeedinay oo uga mahadcelinaynaa. waxaan si gaar uga codsaday labada madaxweyne inay soo gaaraan magaalada gaalkacyo oo runtii sidii qodobadaas loo hirgelin lahaa lana shaqeeyaan wasiiradii aan hadda uga soo tegay meesha wafdigii la socday. waxaa ka mid ahaa wasiirka gudaha, wasiirka wasiir duulaha madaxtooyada, taliyaha ciidanka qalabka sida ciidamada militariga ah. inta hadda waxaan uga soo tegay degaankii, waxaa ay gaari doonaan magaalada gaalkacyo hadii ilaah yiraahdo. waxaan rajaynaynaa inay arrinta si dhow u guda galaan.
ra-iisul wasaare Sharmaarke wuxuu sheegay inuu rajo ka qabo in dagaalka gaalkacyo la joojiyo, dhinacyaduna ay isku afgarteen in wadahadal lagu dhameeyo.
waxaan ku sheegay qodobada waxaa ka mid ahaa in wixii duruufo dagaal meesha laga saaro oo ciidanka la kala qaado. waa jirayaan mararka qaarkood inay wax dhacaan, laakiin haddana oo ku rajo weynahay in maanta la soo afjari doono insha allah xasilooni la keeni doono, arrintaasna si dhowa loo gudageli doono.
ra-iisul wasaare Cumar ayaa mar wax laga weydiiyey in la heli karo ciidamo dhexdhexaada oo la kala dhex dhigo labada dhinac ee gaalkacyo ku diraraya, waxa uu su-aashaasi kaga jawaabay.
waa ku dadaalayna haddii la taasna in ay noqoto fursad ama option la fiiriyo, laakiin mar haddii ciidan kale kala qaado dadku waa soo noqonaya, kalsoonina waa la helaya.
sida ay sheegeen maamulada galmudug iyo puntland, dagaalka gaalkacyo ayaa ku bilowday dhismaha waddo laami ah oo magaalada dhex marta. laakiin qaar ka mid ah aqoonyahanka magaalada ka soo jeeda ayaa qaba in arintu inta ay ka qoto dheer tahay. Abdiqafaar Cabdi Wardheere waa aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya oo ku nool gobolka Virginia, dalkan Mareykanka.
Waagii federaalka la sameynayay, inaad xasuusatid maaqan, waxaa la isku hayay, waxaa la yiri cadaado inta la tegey yaa la yiri waxaa la dhisayaa laba gobol oo mudug iyo Galgaduuda. Garow waa inta la tegey baa la yiri ma aha laba gobole, waa gobol iyo Barwe. Dhibaatadaasi waxay abuurtay dadkii xuduud aan sal lahayn oo been ah in lagu abuuro, oo uu nin waliba hadda maanta sheeganayo anaa le dhinacaas iyo anaa le dhinacaas. Weligeed Soomaali dhul iskuma qabsan, Soomaali dhulka waa wada lahayd, waana la wada deganaa. Konton sano ka hor baa muran saasoo kale ahi inta ka bilowday baa la calaamadiyey. Marka ma aha wax shaqo kuleh dhul iyo ma aha, waa wax siyaasad halka ku haya wey.
Abdiqafaar Cabdi Wardheere ayaa ka hadlay waxa ay la tahay in xalka nabad ku wada noolaanshaha magaalada Galkacyo uu ku jiro.
Waxaa loo baahan yahay dadka ay taabanayso oo magaalada wada degan oo ehelka inta wada fariistaan inay heshiiskii 1993 la isku raacay meel dhigaan, hubka waaweyn magaalada ka saaraan, wixii xalahna ay ka wada hadlaan. 1,300 mitira ujeedadiisu waa inay noqotaa kharashka meeqaad bixinaysaan iyo meeqaan anagu bixinaa, maaha in lagu diro degana. Marka waxaan rabaa inaan xasuusiyo dadka reer Galkacyo oo asalka meeshaas iyagu xabaduna ku dhaxaysa furintana jooga inay magaaladooda badbaadsadaan oo ay fariistaan oo iyagu xaliyaan, halkuna halkaasu.
Haddii marka ay tashan waayaan maxay filayaan?
Hadday tashan waayaan waxay noqonaysaa inay mar kastaba iyagu isku noqdaan oo aanay talada seegin, oo culammadooda iyo waxgaradkooda iyo beelahooda iyo odayaashooda dhaqanka inay inta la tashadaan ay xaliyaan oo yidhaahdaan dagaalkan aan iska moosno, meesha uu ka dhimaanayo waan naqaanaa. Haddii kale waxaa loo keenayaa amisom iyo dalalkan dibadda ahoo mid waliba raba inuu Soomaaliya xad qaato, oo aan u malaynayaba inay ujeedada weyn oo kasii dambaysaa ay taas tahay in aakhirka la keeno.
Wararkii ugu dambeeyey ee magaalada naga soo gaaraya ayaa sheegaya in dagaal weyn uusan socon, laakiin mararka qaar la maqlayay rasaas goos goos ah ciidamaduna ay sor fadhiyaan.
Waa dhegeystayaal, aad buu u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan oo istuudiyo yahay ugula sugan oo inoo soo koobayay warbixinadii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada Galkacyo oo maanta mar kale ay ku dagaalameen ciidamo kala tirsan maamulada Puntland iyo Galmudug.
weli waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadda v oo toos idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Dhegeystayaal, waxaan warna soo gaaraya uu sheegayaa in iminka ay gaareen wasiiro iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka oo ra-iisul wasaare Soomaaliya uu uga soo tegay Garowe si ay u sii ambaqaadaan dhexdhexaadinta labada dhinac ee magaalada Galkacyo. Wasiirka arrimaha gudaha Cabdiraxmaan Cadowaa oo ka mid ah ergada dhexdhexaadinta ayaa v oda u xaqiijiyey. dhinaca kale, wararka ka imaanaya gobolka Mudug gaar ahaan deegaanka Ceelhuur ayaa sheegaya in ciidamo loo malaynayo inay ka socdeen dalka Iiraan ay furteen doon gacanta ugu jirtay burcad badeed. War amuurtaasi ku saabsan waxaa Galkacyo inaga soo diray Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
wararka naga soo gaaraya deegaanka Ceelhuur ayaa tilmaamaya in dooni koox burcad badeed dhowaan ay kasoo cabdateen xeebta gacmeed ay maanta ka furteen ciidamo shisheeye oo la tilmaamayo inay ahaayeen oo kuwa ka socday doonta Iiraan. doonta ayaa waxaa saarnaa shaqaale ajaanib ah oo la socday doonta iyo kooxihii burcadbareed. ilaa iyo haddana lama hayo tirada rasmiga ah ee shaqaalaha ay saarnaa doontaasi iyo kooxihii burcadbareed aha ee qafaalka u haystay. waxaa sidoo kale jira warar sheegaya in diyaarado iyo dooyin ay furteen doonta oo taagneed xeebta dhinaca gobolka Mudug ee dhanka koonfureed.
weli waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadda v o a oo toos idin kaga imaaneysa magaalada Washington.
waa tahay mar kale fiid wanaagsan waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a. idinkuwa markaasi dhegeysanaya idaacadda fiidnimo anigoo furaha iyo colaad aan si wada jira u daadihinayno. adabley ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa xalay muddo saacado koobana qabsatay tuulo ku dhow bariga magaalada Wajeer ee xadka Kenya iyo Soomaaliya la wadaagto. weerarkaasi iyo siduu u dhacay ayaa wariyaha v o a magaalada Gaarisa Maxamed Faarax Shire uu warbixinta nooga soo diray.
raggan oo la aaminsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab ayaa tuulada Konton oo dhacda xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto soo galay, halkaasna waxay ka surteen calanka madow ee xarakada Al-Shabaab lagu yaqaan qudbada kala duwanna way ka jeediyeen. Muddo daqiiqada kadibna halkaasi waxaa ku soo gaaray ciidamada dowladda dalkani Kenya, xiriiryaha laamaha amniga gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya, Mudane Maxamuud Saaleex ayaa waxa uu sheegay in ciidamadiisa oo joogay deegaanka Garilay ay ka war heleen in halkaasi la soo galay kadibna ay ka saareen kooxdaasi weerarka ku soo qaaday deegaankaasi. Saaleex ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in kooxdaasi aysan meel fog ka imaanin oo ay keliya ku sugnaayeen deegaanka Dar es Salaam oo xuduudda Kenya dhanka Soomaaliya dhacdo xarakada Al-Shabaab ay gacanta ku hayso iminkana la tacaal dhanka ciidamada militariga dalka Soomaaliya iyo dowladda dalkani Kenya halkaasi ay ka wadaan si walbo looga saari karo kooxdaasi inay halkaasi ku sii sugnaadaan. Ma jirin wax dhaawac iyo dhimasho oo labada ciidan halkaasi ku dhex maray, sidoo kalena xarakada Al-Shabaab dhimasho iyo dhaawac midna umaysan geysanin. Shacabka halkaasi ay kula kulmeen ma aha markii ugu horreysay dhacdooyin noocan oo kale u qudbada ay ka geystaan kooxda Al-Shabaab gudaha gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya. Dhacdadii ugu dambeysana waxay ka dhacday deegaanka Haluuqo, Al-Shabaab halkaasi uga qudbeeyeen dadka deegaanka. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Halkaad nagala socotaan wadaacadda VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dhegeystayaal, haatana ku soo dhawaada xubintii waa barnaamijkii martida mikrofoonka, waxay noo haya wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka. Barnaamijkeena toddobaadkan waxaa marti inoogu ah Fartuun Cabdisalaan Aadan oo ah madaxa hay-adda Elman Human Rights oo toddobaadkan ku guuleysatay abaalmarin caalami ah oo ay bixiso jaamacadda Harvard ee dalkan Mareykanka. Waxaan ugu horeyn weydiiyey bal inay faahfaahin naga siiso abaalmarinta la siiyey ururkooda.
Horta waxaa bixinayay abaalmarintan jaamacaddan Harvard University waxaa la yiraahdaa Gladstone Award. Waxaa la siiyaa dadka.
Waa tahay dhegeystayaal, hadduu rabraali ka noqdo barnaamijkaasi dib ayaan ugu soo noqon doonaa. Hadda ku soo dhawaada barnaamijka caweyska waxaa soo diyaarisay Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud.
Idinku haya barnaamijka caweyska Washington ee caawana waxaa ka mid ah nin ku guuleystay tartanka foolxumada oo lagu haysto kaalinta koobaad ee uu ka galay tartankii foolxumada ee uu ka qayb galay oo la leeyahay looma dhama. Waxaan kaloo idin hayaa nin tijaabo ka qaaday dadka fuqurada iyo dadka hantida haysta, kuwa hunguriga weyn. Waa sheeko aad u xiiso badan. Iyana Maryan Mursal iyo heesaheedana kama maqnaa barnaamijka caweyska Washington ee caawa.
Wallahi iga daro gurubashada way ku jirtaa, ku filow baa jirta, armu caashiqaagu baa jirta, heeso badan oo waxa jira aan dareenkayga aan dareemo markaan heesi hayo.
Waa way caweyska Washington. Abe, adduunyadan wax loo dhan yahay oo dadku isku wada raaco waa la way. Wax kasta oo kalaba marka laga soo tago, nin ku guuleystay tartan loo qabtay cidda ku horeysa xagga foolxumada dalka Zimbabwe ayaa ninkii ku guuleystay ee kaalinta koobaad ka galay waxaa ku haysta nin kale iyo taageerayaashiisa oo leh annaga ka foolxun ninkan kaalinta koobaad la siiyey ee dibha loogu noqdo tartankani cadaalad looma qabane. Waxaa istuudiya ay la fadhiya Maxamed Culaad Xasan oo sheekadan aad ula soo yaabay. Maxamed,
casho ninka wuxuu ku qaaday dhowr kamida ilkaha hore oo ka maqan iyo kuwa haray iyo miciyadiisa oo aad u foolxun. Marka uu dhoola cadeynaya gaar ahaan ayuu ku guuleystay bay leeyihiin dadkii xaakimiinta ka ahaa tartankan ay xugminayay. Marka sawirka haddaad aragtana adigaa qoslayaba, oo marka lagu yiri ninkan baa foolxumadii qaaday ayaad isqoslaysaaba kaliga.
Marka waxaad iga warantaa colaad, muxuu ku dambeeyey tartanki?
Casho, ninkan wuxuu helay $500. Horta lacagta la helay waa $500 oo lacagta Maraykanka, laakiin u dhiganta malaayiin doolarka lacagta Zimbabwe ah, oo dabcan jawaano uu ku qaadanayo marka uu sarifto lacagta iyada ah. Intaa ka sokow, wuxuu helay oo uu leeyahay awal dadkii ugu cayn jiray inaan foolxumahay ayaa hadda ogaanaya inaan foolxumadii wax ku helay. Marka labada faa'iido ayuu helay.
Marka adduunyada wuxuu leeyahay wax lagu qasaarayaa ma jirto,
wax lagu qasaarayaa ma jirto.
Waxaad marka iga warantaa kolley tartankani dad badan baa isu soo sharaxay, adduunka tartan uu qof keligii tartamaayo ma jiro. Dadkii la tartamayay ee isaga kula tartamaya foolxumada inay kaga horeeyaan, muxuu kaga qaada?
Casho, astaamahaas aan soo sheegnay ilkihiisa hore qaar maqan, qaarna ay foolxun yihiin, micyadii dhaadheer yihiin, sidii malaha libaaxa oo kale u eg, marka uu
qosladhaafsan
iyo lakabkii waxaanu naqiinay ayaa horta uu ku qaaday.
Waa gartay. Marka maxay ka yiraahdeen iyagii?
Laakiin dad hadal hayska ama arrinta ugu xoogan ee muranka badan dhalaysa waxay ahayd in laga murmo in qof baa ku guuleysta foolxumo laga murmi karo. Sidii hadal hayska siyaasadda Soomaalida aan ku naqiinay ahaa looma dhama.
Waa gartay.
Ayaa qaar badan oo ka mid dadkii daawanayay iyo taageerayaasha ninka foolxumada tartankan hore u haystay ilaa 2002 oo la yiraahdo William Masvino,
oo nin baaba horyaalka u siday,
oo ilaa 2012 markii la bilaabay haystay.
Waa gartay.
Marka ninka iyo taageerayaashiisa waxay ku soo xoomeen dadkii meesha dhexdhexaadinayay iyo goobtii bay ku soo xoomeen, waqeylinayaan wax ashtakay sameynayaan, waxay leeyihiin ninkan kama foolxuma Williams. Waa loo eexday. Marka waa lagu yiri maxaa foolxumadiisa xageed maaragtay ku diidantiin, wuxuu yiri hadduu afka isku qabto waa qof caadi oo qurxoon, markuu afka kala qaado unbuu foolxumada keenaya.
Marka dadkii taageeraas waxay ku doodayaan annagaa ka
foolxunninkan annaga wadanaa ka foolxune, ninkan afka isku qabto kaana si najuraala ayuu hadduu afka isku qabtiy hadduu kala qaadaba u foolxun yahay leeyihi. Marka halkaaba meeshii muran fara badan ka dhalisay, arrinta ugu qosolka badan ayaa ah in bal qof ku doodi karo anaa hebel ka foolxun oo maaragtay ku dagaalami karo.
Waa laga hadu yiri waa wax la yaablo, Marka isaga marka laga soo tago taageerayaashiisa ninkii laga qaaday, isagana ma taasuu la qabaa? Mise wuxuu leeyahay ninkan aleelehe wuxuuga araadhaaba?
Isaga wuxuu leeyahay tartankan cadaaladba ma ahayn. 2012 ilaa hadda aniga calanka u siday, laakiin nin iga qaadi kara oo foolxumo iga qaada leh meesha ma iman buu leeyahay, oo waa laga xaqdara laygu sameeyey. Marka wuxuu leeyahay haddii ilkaha qofka uu isku qabto oo afka uu isku qabto, qof caadi oo dadkan caadigu ka mid yah, laakiin ilkihiiba uu la soo shirtagay oo kusoo tartamay.
Marka dadkuna waxay ka daawan doonaan websiteka v o ed ay ka daawan doonaan, bal iyaguna waxbay ka soo dhihi doonaan.
Markay arkaan baan arki doonaa waxay ka yiraahdeen.
Tijaabo laga qaaday dadka hantida leh ee ladan iyo dadka fuqurada ah ee noloshoodu ay sagxadda tahay amaba dhulka ay taallo, ayaa lagu ogaaday in dadka xoolaha leh amaba hantida haysta ay ka damac badan yihiin kuwa aan waxba haysan. Waa sheeko xiise leh oo haddana la yaab leh. Cabdiraxmaan Xuseen Furay ayaa istuudiya la fadhiya oo sheekadaasi soo rogrogay. Bal Furo, waxaad igu bilowdaa sheekadan qaabka ay u dhacday iyo halkay ka dhacday marka ugu horreysa.
Cashay muuqaal loo yaqaano brank. Brankigu hadda muuqaal ahaan waxaa la yidhahdaa qofka in laga duubo wax uusan ogeyn oo ku salaysan in laga xanaajiyo ama laga qosliyo. Nin ka mid a ragga ugu caansan ee waxaa sameeya oo la yidhahda Person ayaa magaalada New York ee dalkan Maraykanka ah magaalada ganacsiga ugu fiican, weliba wuxuu tagay ubucdeeda waxaa la yidhahdaa square, waxaa la yidhahdaa meeshaasi Times Square, buu wuxuu ku sameeyey arrin la yaab leh. Lacag buu isku soo dhejiyey, markaasuu ku soo qoray laba kelimadood.
Ma isku dhejiyey, mise isku soo dhedhejiyey iyagoo badan?
Iyagoo badan buu isku soo dhedhejiyey.
Waa gartay.
Oo deen qiimo kala duwan leh. Kadibna wuxuu ciwaan uga soo dhigay haddii ay baahi ku hayso oo baahi u qabtay lacagta, ama aad iska rabtid dee iga fujiso.
Marka waa laba kelimadood, haddaad iska rabto iyo hadday baahi ku hayso,
labadaas isku dheehan ama isku dhafan, labaduba way isku dhigan yihiin. Marka qofku wuu akhrinayaa intuu rabo ka fujisanaya,
wuuna la tagayaa
si wanaagsan. Laakiin intuusan dhaqaaqin qofku ayuu su'aal weydiinayaa, bis su'aal buu ku laraya. marka laakiin waxa ninka ka yeebso waxay dadka ugu badan ee ninkaasi lacagta ka fujistay waa intii ladnayd.
waxaad ii sheegtaa su-aasha uu daba dhigayo qofka markuu lacagta ka fujisto lacagta ku dhadhigan intii uu rabo marka uu halkaasi kala soo dego dhabarkiisa muxuu weydiinaya
adeer fujisatay maxaad ku samayna
hay
markaasi midila soo boodaysaa dacidiyahan ku nadiifsanaya anugu
xaraga iga cadahay
waxaase kasii daran say u labisan yihiin mid wuxuu leeyahay tintan kusii habaysanaya mid wuxuu leeyahay kafey ayaan ku tuuranayaa nimbasi aduu 9 daqiiqo markii uu taagnaa meesha oo uu fajactu kale ku dhacday oo nin walba ninku ka qurxoon yahay gabarba gabadhay ka qurxoon tahay bala ku raacday bala ku degtay bay soomaaligu tiraahdaa
waxay ii sheegtaa markaa meesha uu isagu qudhiisa uu hawshaasi ku qabanayo lacagtaasi uu isugu soo xirxiru leyo qof walba intuu doona ha ka qaato amay hadda meel dad kala danuun ay maraan amay ahayd hadda
de waaba ubucda ugu ballaaran inkasto dadku ay wada tagaan waa laakiin waa ubucda ugu muhiimsan magaalada new york la yidhaahdo ee la yidhahdo weli wax leh times square baa la yidhahda
waa faras magaalkii qof walba uu soo maraayo
cid kastaa laga helaa
adigoo xataa iska dalxiis aad iskasii dhex mari lahayd
faqiir taajir mid dhexdhexaada inta waa laga helaa
waa gartay
muddo 9 daqiiqo ah markii dadku ay uu ka yaabay nin walba uu yaabay baa nin diihaali ay ka muuqato ama duruufi ka muuqato
miskiinad
oo dadkan dee derbi jiifka ah baa u yimid si daacadnimo leh buu wuxuu ku yidhi ma macquul baa qoraalka aad qortay inuu kaa dhab yahay markaasuu yidhi dabcan haa waa iga dhab oo hadda lacagtaas miyaan qaadan karaa markaasuu ku yidhi xor baad u tahay ka xulay intaad rabtid
haddaad intaad u baahan tahay ama aad rabta ka
qaado
kala saar marka hadday baahi ku haysan intaad u baahan tahay ka qaado haddii rabitaan ku hayana aad iska rabtana
si wanaagsan ninkii meelaha kale ma fiirine $2 oo keliya buu qaatay
waa gartay
ninkii weli noqon weysay la-anna waxaa la noqon waayey war nimankii shilisaa ee cayilaa ee barwaaqaysnaaba 20-30-50 way la ordeene
aasaan raggii dhalaalayay iyo dumarkii xaragoonaya soo maray ba lacag badan bay qaatay ninkan muxuu labada u qaatay $2
diihaashu ay ka muuqato duruufta ay ka muuqato $2 muxuu qaatay ugii su-aasha raacinayay uu joojiyey wuxuu ku yidhi adigu maxaad $2 oo keliya meesha uga fujisatay ama aad u qaadatay jawaabtu maxay ahayd caashe
muxuu yidhi
filanwaa adduunku waa la yaabay ninkii wuxuu ku yidhi baahida ay haysaa $2 ku filan
waa gartay
dee baahidaydii waaba $2
calaashaa wuxuu leeyay maanta anig $2 aan u baahanahay malaha muxuu ku samaynaya isagana
dabcan kusoo cunaya malaha cunto uunbuu ku gadanaya
waa gartay
marka hungurigu inuu cajiib yahay waa soomaalidu watii dhowr jeer bay hunguriga ka maamaadee waxaa la yaab leh kuwii lalahaa caloosha u buuxdo oo wax kasta way haystaan hunguri dhubuq waaba dee daldasheen bahashi
waxaan u malaynayaa ninkan maskiinka ah sababtuu $2 u qaatay uu yidhi intaasay baahi ii haysa malaha wuxuu isyidhi adaaba horumariyo soomaaliya wax badan ka mahmaahday hunguriga wixii waxaa la yidhahdaa xoolaha walaalka baahi baa loo cunaa baylaha looma cuno maadaama ninkani malaha uu deeqdaas siiyey uu ku soo dhoweeyey intuu rabo inuu qaato wuxuu isyidhi malaha ninkan intaas de kuu sameeyey intaad u baahan tahay ka qaaday habaylahsan xoolihiisa
dee calooshiisuba ogaa waxaa kasii daran arrin iyo isla ninkaasuu sameeyo la yaab lahaa nin buu indhoole ka dhigay waxba aragba ama camoole waxba ma arko
isla isagii haye
isla magaalada isla meeshi buu joojiyey markaasu wuxuu dhiibay lacag $50 ah iyo lacag $5 markaasu yuu dadka waxaad weydiisataa inay kuu sarifaan ninku wuxuu leeyahay iga raali laho walaal iga raali laho walaashayay markii saaji wuxuu leeyahay adigoon han ku dhibe $50 un ii sarif markuu dhahayama taqaanaa
lacagtuna waa
$50 gacanta ka saaraya
waa $50
haa kuwa waxay leeyihiin inta hoosta ka qoslaan bay leeyihiin wallaahi jannadii baa sanka kuu soo martay intay $50 ka qaataan ay jeeb gashadaan bay shan isku ogaayeen oo jajabay leeyihin hoo qaadatay waa tanaa
haddamayadaa sarifa markaa shantii hadii shan ilan hal xaanshi buu dhibay sarif buu rabay haddii shantii la sarifay ila waa $5
iyadoo sarifa oo jeebka ku haysteen bay siinayaan $1 shantiga
kontigiina
way ka gashanayaan waxaa kasii darayd isagoo yaaban waa dadkina waa dadkii labisnaa ee maalqabeenka ah isagoo yaaban baa wuxuu u tegayaa niman derbi jiifa markaasu wuxuu ku leeyahay ii sarifa $50 idinkoo raaliya intay usoo kaceen ma kira walaalo waxaad gacanta ku haysid waan ognahay inaad indhalaada he shan maahane waa kontane shantu malaha meel kale aad ku haysaa ay soo saar shantii bay ka soo saareen kontinkii inta u celiyeen oo jeebkii dubuq ugu siiyeen bay shantiina u sarifeen
shalaasa waxay u haystaan ninka inuu camoolo yahay mana aha
intuu qoslay oo kaliya laabu qoslay buu konton gacanta ka saaray waxaa ka sii fool xumayd kuwii iska dhigayay alla cakoyne marka lagu ceebeynayo badara
aan ku soo xirayo barnaamijka caweyska washington ee caawana dhegaystayaal waa wareysigii koobnaay aan la yeeshay fanaanada maryan mursal ciise ee toddobaadkii horena aan qayb idinka maqashiyey caawana waa qayb kale ee ku soo dhowaada maryan mursal iyo wareysigii koobnaay na dhexmaray baxnaan oo kale heesahaga oo dhan maryan mursal waxaad moodaa inay jacayl aada u tisqaay ka hadlayaan oo gabadhii uu jacayl ku dhacaba heesahaga dawood u doontaan
wallaahi waagii horeeto oo aan waddanka joogi jirinay waxa weeye hadba waxa socdaa laga heesi jiray
waarun
waagii jacaylka ayaan anigu ka heesi jiray marka dadkao dhan fanaaniinta o dhanna dee markii hadba wixii lagu jiraa laga heesi jiray marka aniga haddaysan igu dhicin gabadh bay ku dhacday gabadhii baa heestii xiiseynaysa ay ku dhacday
waa sidaas
marka dadka ayaan aan dareenkooda ka hadli jirnooyo
iyo abwaaniintan aqudhooda bulshada ka mid ahayn bulshada ay ku dhex jiraan wixii markaa bulshada dhexmarayan
markaas jiray ka hadli jireen abar yar
waxa aad la bugteed la bugsan weyda bushaaradaada banaanka usoo saar
usoo saar
maxay ahayd iyaduna
iyaduna waxa weeye dee adaa beeray jacaylka
adaa beeray jacaylka haddana baabinaye adaa beerkay haddana bay ku shuba
aad baan usoo dhegeystay heesahaaga, waana dhegeysan jir, laakiin kuwii hadda aan dib usoo guray ka mid tahay, hadda aan islahaa wareysigan, balmaryan ku xusuusi heese ma jiraan Maryam Mursal? Dabcan way jiraan, laakiin maxaa ka mid a heesaha adiga sida gaarkaa kuu taabta? Kolley qof baa tahay, fankii baad kusoo dhex jirtay, ummaddii baad udub dhexaadkoodii ahayd, oo sidaad sheegayso dareenkii bulshadaad inta badan aad heesahaagii ay ku salaysnaayeen, heesaha adiga sida gaarka ah kuu damqiya markaad qaadayso maxaa ka mid a?
wallaahi iga daarogorobashada way jirtaa, ku filow baa jirta, armu caashiqaagu baa jirdha, heese badan oo waxa jira aan dareenkayga aan dareemo markaan heesahayo.
Waa gartay, marka kuwaasi maxay ka hadlayeen?
kulligood waxay ka wada hadlayeen wada jacayl iyo mashaakil iyo wareer iyo balaayo dhan bay ka hadlayaan abaryar.
Waa garta, marka waa wixii magaalada markaa yaacay?
markii wixii yaacay mid baa la xumeynayaa, mid baa laga tegayaa, maxaasuba adiga afhayeenkii dadka shicibka adiga ah, marka waa inaad mid walba waxa heesta aad ka sheekaysataa abaryar.
Aad iyo aad waxaan xusuustaa heesta aad ku bilowday magaceeda, heesihii heesahaaga sida weyn loo jecel yahay, kun jeer aniga ku jecel. Waxaa igu maqalaa heestaasi inay ka hadlaysay qof aad saaxiibatiino kuula timid, ma jirtaa iyadu?
haa, wallaahi gabar baa ila timid, ninkeeda ayaan ugu sameeyey, ninkeeda kiish baa la dhihi jiray, iyada amina la yidhaahaa, isla habeenkiibaa aan miraha u sameeyey, isla marka habeenkiibaa laxanka la saaray, isla habeenkiibaa la duubay heestaas.
Oo miraha adaa sameeyey?
anaa sameeyey.
Oo inaad heestan kugu ogeyna mirahana ma ku dartaa Maryam?
markaan xanaaqay iyo markaan wax sameynay ceeshooda sheekadii markii iiga sheekaysay ninkeeda iyo waxa lagu sameeyaan xanaaqay, isla markii waan ka tuuray
dhiiggaa ku kacay.
dhiiggaa kacay.
soo kale gabar baa kula timid ood u qaaday, way ku dawowday, laakiin ma jirtaa heestaasi ka hor heesaha laguu sameeyey abwaaniinta ay kuu sameeyeen ka sakow? Kuwa adigu aad samaysay aad ku luuqaysay ma ku jiraan kuwaaga kale?
maya barke, waxaa loo baahan yahay markaa heesta samaysay inaa laxanka ina la saaro, inaa maxaa la yidhaa muusikadi la saaro, in la duubo. Marka ani markaan sameeyo waxaa loo baahan yahay inta kaleeto qof habeeya weli.
Waa gartay. markaa laakiin abwaanin waaweyn baad ku dhex jirtay sida Xuseen oo Faarax oo kale,
waa ogahay baad
ku dhex jirtay, markaaba
waa ii samayn jireen heesaska aad iyo aad.
Kuwa laakiin aad samayso kaa qabiyoobood ula tagta ma jiraan oo ay kuu dhammaystireen?
maya, adiga kuwa qabiyo iga ahaa waxaa jiray Bare Maxamed Fiidow, mid aan ula tegay inta anoo London joogo, aada u qarqaray oo dhaxamooday aan tiriyo oo gabay ahaa, laakiin hees weli lagama deganin hooyo.
barnaamijka caawanaha waxaan dhegaystayaal ku soo xirayaa heesta halku dhegeedu yahay rogrogasho oo ka mid ah heesaha qaraamiga ah ee ay fanaanadda Maryana Mursal ku luqayso. Inta aan mar kale iska maqlayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
codkaasi baxsanaa Maryan Mursal wuxuu gabagabow yahay barnaamijkii caweyska Washington. Caashe Ibraahin Aadan baad la socodsiinaysay. dhegeystayaal, ciladii xagga farsamada ahayd ee ku aadanayd xagga barnaamijyada isdaamaray, waxaad imtankana kusoo dhawaataan barnaamijkii aan idiin soo jeedin jirnay maalin kasta oo sabti xiliyahan oo kale. Waa barnaamijkii martida mikrofonka. Ridwan Xaaji Cabdiwale ayaa kasoo diray magaalada London.
Marka ugu horeysa Jabriil, kusoo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka iyo V O A-da.
Aad baa mahadsan tahay Ridwan, adiga ka mahadcelinaa.
Ugu horeyn waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo, Soomaaliya hadda waxaa ka socda dabcan sidaad la socotaba wada tashiyo ka dhacaya meelo fara badan ama magaalooyin fara badan oo Soomaaliya ah. Ahamiyadda laga leeyahayna waxay tahay in dadka la weydiiyo habka iyo hannaanka la rabo in looga gudbo 2016-ka. Sida ay wax u socdaan see waa aragtaa?
Waa run aan ilaa 5 magaalo waaweyn oo kamid ah Soomaaliya ayaa loo qorsheeyay inay ka dhashaan wada tashiyo oo looga hadlayo 4 qodob amba 4 qaybood amba qaababka la isleeyahay doorasho way ku dhici kartaa Soomaaliya. Marka xaqiiqda ka hadasho, 2 cisho oo 3 saacadood ah oo marka la isku daro 6 saacadood ah in mustaqbalkii Soomaaliya lagu soo koobo, xaqiiqdii wax aan isleeyahay fiican ma aha. Haddana markay dowladda la hadasho waxay yiraahdeen waqtiga aad nagu liito, sanadku dhammaan rabaa, waqti badanaan ku samayn karno malaha, laakiin waxaan isleeyahay uun wixii ugu fiicnaa la samayn karo sida ay noo sheegeen ayay noqon dadkii in la tashado. Qaladaad badanaa iska jiro dhanka laftigeeda, oo tusaale ahaan yaa go'aamiya 4 qodob, wax ka badan soo ma imaan karaan, talooyinka lasoo jeediyey talooyin ka badan soo ma imaan karaan. Waxyaabaha xoogaa walwalka jirayadana waxa ay tahay haddiiba talooyinka la sameeyo, magaalooyinka lagu sameeyo, taladii marka lasoo celiyaa loo celinaa talada, yaa isku celinaa wax ka soo saarayo, wuxuu ma aha statistics amba numbers la isku darayo, laleeyahay 2 ku dar 3 5 bay noqonaysay waxay tahay aragtiyo. Aragtiyada waa la cabirayaa, waxay u baahan tahay qorfeyn, qiimeyn iyo qadarin kee laga soo qaadanayaa maamulada jira ee deegaanada shirka dhacaya dareenkooda intee laga ogol yahay. Soomaalida qurbaha ku nool oo Soomaaliya ku leh aragti muhiim ku leh wax weyn ka qabanaya arrimaha Soomaaliya laftigooda, talada ma laga qayb gelin sidaan la socono tala guuda ka baxaysa weeyaan. Waxa ka qayb galayna waxay 150 qofood, marka isku darto 150 qofood ay noqonaysaa marka Muqdisho oo ka yar badnee lagu daro, waa tiro aad u yar. Sidee doonta baa noqotay su'aalo badan baa jiro, laakiin talada in dadka loo geeyo ku leh waxay ahayd aragti fiican.
Waxyaabaha marka aad saluugsan tahay ka sokow, dabcan ururada bulshada rayidkana waa kamid tahay, maxaad ku talin lahayd in hannaankan loo maro ama hadda yani laftirkeeda lagu biiriyo intaan la soo gabagabeyn wada tashiyada?
Waxaan isleeyahay markay dib ugu noqoto hadda qalad saacad maal sanada soo socda ma saxi kartid. Dowladda hadda markii la doortay sanadkii August September ay raahday sanadkii 2012-ka, qodobada ugu muhiimsanaa ee loo xil saaray laga rajaynayo ayaa waxa ay doorasho. 3 sano kadib inay yiraahdaan haddan soo toosnay, haddan dareemeynaa in muhiim ay tahay, way adag tahay marka 3 sano wixii la qaban lahaa saacada in lagu qabto. Haddana markaasi u fiiriso dadka Soomaaliyeed waxay kusoo jireen 4 sano 10 sano oo maalinba qof dusha looga keenayo aysan aqoonin, amba ha noqdo xildhibaan amba wasiir ha noqdo, waxay ahayd markii ugu horeysay oo aan dowlad rasmi yeelanay afartii sano saddex sano ugu dambeysay oo sanadka soo socda gabagabo u yahay in shacabka soomaaliyeed helaan fursad ay qof ay gorfeeyeen ama koox ay gorfeeyeen ama dad ay dareemayaan waxay yihiin mas-uuliyaddii qaranka inay ku wareejiyaan amba kuwa jooga haddii doonaan ee leyna ayagaa u dhiibanayna xataa go-aanka ay qaataan marka way adag tahay dib loo noqdo waxaan isleeyahay hadda waxaan talada ugu fiican oo la samayn kara waxa ay tahay in shacabka lala hadlo sida aada la socoto la hadalka shacabka wuxuu ku xiran yahay waxa la yidhaahda events amba waqti la xadideeyey hadda tusaale markaan kasoo qabanno waxaa hadalka kaliya yimaadaa shacabka wax loo sharxaa markii xaalad jirto laakiin ma jirto barnaamijyo lagu wacyigelinayo oo loo sheegayo even ugu yaraan qodobada go-aanka la gaaray waa la muuraan shacabka intiisa faraha badan in lagu baahiyo ay tala ka bixiyaan waa qodob aan isleeyahay muhiim waayo haddaanan la ogeyn mustaqbalka 2.1 million oo qof bisha hadda aan ku jirno November oo maanta 7-20 ah haddaanan war u ahayn mustaqbalkeenna doorasho xanuunkeeda leedahay adduunka saa ula socoto sanadabay og yihiin oo 10-20 sano ka hor baa la qorsheeyey maalmaha doorashooyinka dhacayaan marka meeshaas markaan isleeyahay waxay u baahan tahay talabixin dheeraada lagu daro iyo dadkoo laga qeyb geliyo inay qeyb ku lahaadaan waxa aan dhihi karno xaqiiqdii waa dabdamis kumeelgaar baa lagu xalinaya
hadda marka la fiiriyo sida wax loo wado iyo magaalooyinka dabcan iyo dadka laga qeyb gelinayo wadatashyada waxyaabaha soo ifbaxaya waxaa ka mid ah in habkii qabaa-ilka wax lagu qaybsado ama 4.5 ama 5 waxa loo yaqaanaba arrintaas ma kuula muuqataa inay xal tahay
wallaahi xalkii ugu fiicnaa ma aha soomaaliya markaan dib ugu noqono ridwaan 30 sano u dambeysa hadda markaan soo qaadano xaaladba xaalad bay keenaysa marba wadaad qabsaday marba warlord qori qaatay midba mid qabiil madax u ah qabsada waddankii ummaddii way la noolaayeen xilligan hadda aan ku jirno qabiilka wuxuu ahaa wixii loo arkayay shirkii carto inuu yahay waxa looga bixi karo xaaladda aan ku jirno xaqiiqda waxaan isleeyahay dowdeel badan ha yeesho dhib badan ha yeesho laakiin waddanku isku hayay 4.5 ama 5 ba ha la yidhaahdee marka isma dhahayay inuu noqon doono waxa ugu qurux badan ee soomaaliya ka saaraayo culayska laakiin wuxuu ahaa anigana arkayaa dad badanoo soomaaliya u arkaya inuu ahaa jaranjarooyinka loogu gudbayo culaysyada iyo kalsooni darada shacabka soomaaliyeed haysato marka waan isleeyahay laakiin xilligan wixii ka dambeeyo macquul ma aha in la yidhaahdo qofka soomaaliga waxaa lagu qiimeynayaa ma aha quality uu leeyahay aqoontiisa iyo dadnimadiisa laakiin waxaa lagu qiimeynayaa qabiil way dhib badan tahay qodobka kaloota aan sii raacinayna waxay tahay weli waxaa jira kalsooni darro la xiriirta awood qaybsiga soomaaliya qabaa-il yarar baa jiro qaar waaweyn baa jiro dadkii weli isma aaminsano marka taana waxay abuureysaa in weli loo baahan yahay in qabiilkii lasii isticmaalo oo dadka qaarkood ay ku doodayaan haddaanan nala siin fursad aan qabiilka aan la isticmaal 4.5 waxaa laga yaabaa in xuquuqdeena la duusiyo marka waxay u baahan tahay nabadeen reconciliation waxa la yidhaahdo isku soo dhawaasho iyo turxaan bixin dhexda dadka ah iyadoo haddana la fiirinayo qabiilka inuu noqdo jaranjaradii loo gudbaa laakiin waxaan wixii ka dambeeyo soomaaliya waxay degan tahay waxay u baahan tahay xilli ka duwan waxay u baahan tahay aragti cusub waxaan u baahannahay caalamku wuu koraya inaan annagoo soomaali ah la korna u baahannahay laftigayga
waa garta Jibriil dabcan meelo fara badan oo dunida ah waxyaabaha laga isticmaalo ama siyaasadahooda saldhig looga dhiga waa afkaara iyo axsaab maaragtay dalalkaas ka jira arrinta ku saabsan in Soomaaliya xisbiyo ay noqotana dabcan waxay ku jireen talooyinka lasoo jeedinaya ama dadka qaarkood ay aaminsan yihiin maxaa ka hortaagan ayay kula tahay in hanaan axsaab ah lagu qaybsado siyaasadda ama dalka lagu hago
waxaan isleeyahay markaa tiraa shacabka soomaaliyeed guud ahaantiis diyaar bay u yihiin inay kaga gudbaan qabiilka dhibkiisa la arkay xanuunkiisa la arkay laakiin asxaabta dhowr qodob oo muhiima ayaa dhib ka yimid mida waxa ay tahay dastuurkii iyo shuruucdii loo dejiyey ee la rabay in lagu sameeyo doorashooyinka ee asxaabta qeyb ka noqon lahayd lama sameynin waxay qaadatay ilaa bisha November waxayna ahayd 4-5 cashi gudahooda hawsha in lagu bilaabo 3 sana kasoo wareegatay marka way adag tahay dadka qaarkood ay dareensiyeen xilligan in la galo qodobka labaad waxa ay tahay sameynta axsaabta laftigeeda ayaa waxay u baahan tahay dhaqan iyo waxbarashay u baahan tahay dadka soomaaliyeed intooda faraha badan leh qaarkood baa xisbiyada hadda qabiil ka dhigto qof baa dhahay xisbi baan leeyahay iyo jufahebel xisbi bay leedahay marka macnaheedu ma aha xisbigii qabiilka haddaan ka cararina baa lasii gudbay laftiga culeydkeeda lahadaa waxaan jirin oo iyadana aan caddayn jirin waxa leeyahay dastuurkii dalka
soomaalidu oo dhan ayaad isleedahay arrintaas way saameyn kartaa ilaa waxaa jira dad ku doodaya inay ka imanayaan aragtiyo iyo xisbiyo aan qabiil ku salaysnayn?
Ma waa run oo waxaan ka hadlaynaa mugsoonta afartamaya xisbiya hadda Soomaaliya ka jiro. Markaa tiraahda ilaa cid qiimeysay oo qadarisay amba siisay waxa la yidhaahdo aqoonsi siisa malaha, shuruucdiiba hadda socoto, doodeediiba socoto, dadku diyaar bay leeyihiin. Laakiin markaa 80% fiirisa xisbiyada hadda jira waa xisbiya shaqsiyaad samaysteen, macnaheeda ma aha inay xuntahay laftigeeda, laakiin waxay u baahan yihiin cilmigii, aqoontii iyo fahamkii xisbiga lahaa in la sameeyo. dastuurkii dalka laftigiisu arintan xajinaya ka hadli lahaana weli waa qabiyo ma dhicin. Marka arrimahaas yararkaa keenaya, laakiin shacabka Soomaaliyeed guud ahaantiis markaa fiiriso waxay jeclaan lahaayeen in xaaladan lagu jiro laga baxo. Laakiin duruufaha aan hadda soo sheegnay, xilligu aad u yar oon fogeyn, xisbiyada qiimeynteeda iyo ka shaqeynteedoon jirin, ayaa dadku waxay leeyihiin 4 sano soo socota aanu bilowno qaabkii xisbiyada loo sameyn lahaa, oo aan 2020 Soomaaliya markay gaarto annagoo diyaar u ah oo qofka Soomaaliga xaq u leeyahay inuu doorto hoggaankiisa in la gaaro. Inta ka horeyso yaanan waqti lagu dhiminin, ee hadda aan bilowno qaabkii lagu gaari lahaa xilligaas.
Waa tahay baarlamaanka haddaan u soo noqonno oo ay dhacdo in mar kale habkii beelaha lagu soo xulo, muxuu ka duwanaanayaa ay kula tahay? Maxay tahay qiyaasta iman karta baarlamaanka hadda jira iyo ka iman doona hadiiba oo isna noqda mid la mid a kan hadda jira? Halkee markaa loo socdaa? Maxaase maaragtay see loo oran karaa horumara la gaaray, ama runtii waa laga gudbay hadda baarlamaankii hore u jiray oo kale?
Waxyaabaha kulligan hadda aan ku mashquulsanaha waa waxyaabihii u baahnaa Ridwaan in laga shaqeeyo 3 sano ka hor ayaa hadda la qabanaa. Ballanta waxay ahayd xilligan hadda aan ku jirno in shacabka Soomaaliyeed ay doortaan hoggaanka ayaga ay aaminsan yihiin, xildhibaanka laga soo doortay deegaanka uu degan yahay dadkiisa ay soo doortaan. Xilligii baa lumay, waqtigii baa lagu ciyaaray, san aniga aaminsanahay oo weli waxaan leeyahay ma aha in la sameyn karin, ma aha waxaan aaminsanahay in la sameyn karin, laakiin lagama dhigin muhiimaddii ay lahayd lama siin. Marka su-aasha waa su-aalaan wada qabno kulligeen oo ah 275 qof oo la magacaabi doono, qaabkii lagu magacaabi doono. Marka talada ugu fiicneedoo hadda la gorfeeyey oo laysugu yimid waxay ahayd war haddiiba ayba aan laga baxsa karinba in qabiilkii iyo qaabkii doorasho dib loogu noqdo, hadda ha la ballaariyo qaabka wax lagu doolanayo. Waa inuu ka duwanaadaa qaabkii ahayd odayga halka oday go-aanka gaaraya lacagta lagu iibsanayo. Ilaan dad badan oo Soomaali ah oo aqoon leh oo raba waddanka inay wax u qabtaan ayaa bannaan ku soo dhacayoon lacag haysanin. Marka waxaan isleeyahay arrinta hadda ka dhawaajisay waa arrin aniga laftigu Soomaaliga qabo, laakiin hadda waxay taagan tahay haddaanan election dhicin oo aan doorasho laftigeeda imaan, waxaa laga yaabaa dagaal sokeeya waddanka inuu aado. Ilaa waxay abuureysaa dadku raji ku nool yihiin dowladnimada la sheegayana Ridwaan waxa ay tahay waddanka haddaan ku noolno Ingiriiska maanta wareysi iga qaadaysid, waxa dowladnimada la yidhaahdo waxay abuurtaa rajo. Mar haddii rajada lunta khatarteeda leedahay, electionka marka wuxuu abuuraa cycle, waxa la yidhaahda xiriir buu abuuraa oo dadka gelinayo berri way wanaagsanaani. qofkii horena haddii lasoo celinayo waa la saxayaa, haddii kale doorasho cusub aa dhacaysa, haddii saylka imaan waayo waxay abuureysaa wax la stagnation oo suuragal ka dhiga ummaddii dhibaata inay gaarsiiso.
Dadka qaarkii waxay ku doodayaan in hanaanka hadda wadatashiyada loogu celinayo dowlad goboleedyada inay khilaafsan tahay constitutionka oo laftirkiisa loo arki karo inaanu shaqeynayn. haddii marka constitutionkii aanu shaqeynayn waqtigiisiina uu dhammaado, arrimaha ku saabsan sida wax loo soo xulayana ay noqdaan wax la ysku mari waayo, ma laga yaabaa in qarannimadii Soomaaliya ay god gasho oo markaa bulshada caalamku ay la yimaadaan fikrado kale? Mar haddii constitutionkiina aanu dhammaystirnayn oo aanu shaqeynayn, arrimihii iyo siyaasadihii awoodihiina buuq iyo khilaafaad ba fara badan ay ka dhashaan.
Arrinta laba qodobaad daba socda Ridwaan. Qodob waxa uu yahay dhaqaalaha ku baxaya doorashada, amba ha noqoto tan xildhibaanka ah, amba ha noqoto kan odayga lagu soo xulayo, amba ha noqoto qaabkii doonta, ha noqotee dhaqaalaha ku baxaya Soomaali ma bixinaysa caalamka bixinayo. Mar haddii dhaqaalaha lagaa bixinayana awooddaada iyo xurmadaada iyo karaamadaada xiridinta. Qodobka labaad waxaa la rabaa talada imaanaysa ee lagu gaaraya 2016 waa inay noqotaa talo lagu heshiiyey oo layska qanciyo, ma aha talo xoog lagu keeni karo. Shirkii ugu dambeeyey ee wadatashiga madasha qaranka waxaa la go-aamiyey in cid aysan go-aan gaari karin. Sidaas daraaddeed dadkii Soomaaliyeed ayna wadahadli karin hoggaanka jiro. Shirarka hadda ugu dambeeyo dha dhammaantood madaxda kasoo qayb gasho waa la isku keenay, waa la isku qasbay, oo waxaan anaga hadda goobjoog u ahayn waaye. Markaana ururada bulshada rayidka ma ahayn caqli ka yimi Soomaalida dhexdeeda hoggaankeeda. Hadda marka waxaa imaanayso ay u badan tahay haddii mas-uuliyiinta qaranka oo la yiri ku heshiiya dhexdooda cid iskale veto amba xoog ku qabsan karta amba amar bixin karta aysan jirin waxaa lagu heshiiyey inay noqoto wax la iska qanciyey haddii marka qancis ku imaanayso haddana wada hadal uusan jirin haddana ay colaado bilowday waddanka qaybo kamid ah cabsi badan baa waxaa jirto in heedaha caalamka go'aanka gaaraan tusaale waxaan ku siinaysaa ula socoto asbuucii la soo dhaafay waxaa waddanka ku wareegayay amba ha noqdo macsalaameyn oo baxaya nuclear nicholaska iyo inta wakiilka ah laakiin qodobada kale oo aada ugu wareegaya waxay ahayd inuu soomaalida isku soo aruuriyo isku soo dhaweeyo wuxuu u tegay puntland wuxuu u tegay baydhabo jujubo hadda tegay muqdisho wuxuu u tegay mas-uuliyiintaas u tegay asagoo dhahayo war waxa kan macquul maha isku imaada marka waxay u badnaan doontaa haddaanaan caqli soomaaliya meesha imaanin oo aan laysku tanaasulin in go-aanka ugu dambeeya international community ay keenaan marka lacagtaada security ayagaa bixiyo electionka ayagaa bixiyo ayagaa waddan kugu hayo resoursigii iyo maamulka ayagaa hayo adigiina talada waa kaa imaan la-adahay shacabkii soomaaliyeedna lagama qaybgelin taladu hadda waan soo sheegnay waxay keeni doontaa in caalamka intaa lacagta bixinayo ee soomaaliya dul taagan inay yidhaahdaan ma aqbali doono
ma la dhihi karaa qarannimada iyo madax bannaanidii soomaaliya shaki fara badan ayaa la gelin karaa
wallahi hadda markaas u fiiriso waa runta way tahay weliba waxay ka xanuun badan tahay waxa ay tahay xilligan saddexda sane u dambeysa waa markii ugu horreysay ee soomaaliya loo aqoonsado inay tahay dowlad sovereign ah go-aanaan gaari karnaa heshiis baan geli karnaa wax baan diidi karnaa haddii marka xilliga intaa u dhexayso ayan dowladdii soomaaliya awood u lahaanin inay waddankii hanato markii la yidhahdo arrimaha nabadgelyada oo ayan dhicin oon ognahay hadda xaalad jirto haddana aan go-aan gaari karin waxaan shaki iga jiran qof kastoo soomaaliya uu dareemi karaa in yacni madax banaanidii soomaaliya haddaan waxba gaari xataa dhaawac gaari karo xaqiiqda dhaawacna wuu jiraa waana tan walwalkan ugu hayso annaga soomaaliga ah war waxaa naloo qaata waxay doontaa ha noqotee in waxaa la abuurayo dowladnimada hadda aan ka fikirayno xanuun ba iska ahaatee idinka wax noo qorsheeya hogaankeenni waddanka nahaye madaxdeenna idinkaa noo ahe wax noo qorsheeya noo sameeya hal cabsi baa jirto rudaano oo urada bulshada rayidka ani aan ka tirsanaha aan qabno oo ah mas-uuliyiinta qaranka ayaa waxay doonayaan siyaasadda laftigeeda iyo qaabka electionka inay u hagaan qaab ayaga dan ugu jirto macquulna ma aha waxay khatar ku leedahay marka waxa ay tahay kama fikiraysid waddankii dantiisa ee waxaa ka fikiraya waxaan abuurayaa qaab aniga aan kusoo noqonaya amba kooxdeeda kusoo noqonayso amba aan wasiir ku noqonaya ama madaxweyne ku noqonaya taasaa marka waxay keenaysaa in la yidhahdo bahashii annaga aan injineer garaynoo dhisno laakiin waxay ku qurux badantahay ila tahay in la yidhaahdo wax qurux badan soomaalida aan u dhisno annagana aan ka qayb galno haddaan ku guulaysanana waan ku guulaysanay haddaan ku guulaysana weyna taariikhaan uga tagna shacabka laakiin caqligaa hadda ma muuqdo
aad iyo aad baa umahadsan tahay
waa tahay dhegeystayaal aad iyo aad buu mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli oo inala socodsiinayay barnaamijka martida microfoneka waxaana barnaamijkan marti ku ahaa jibriil ibraahim cabdulle oo ah madaxa hay-adda CRD
waa idaacad cusub oo v o a ay bilaabayso oo soo gelaysa kowdii barka duhurnimo xilliga geeska afrika waxay bilaabmaysaa 30 bisha Novembar 2015
oo talo maxay ku saabsanaan doontaa
wararka caalamka ugu waaweyn ka sokow ismaaciilow idaacadda duhurnimo waxay xabaarsan tahay barnaamij aanu u bixinay dhallinyarada maanta oo ka haqabtiraya dhallinyarada soomaaliyeed waxyaabaha ay xiseeyaan
ciyaarihiina
loolanka premier leaga ee kooxaha labada manchester iyo arsenal xaalka jesio ee qarso ah la liigaha spain oo hardankii ronaldo iyo messi ay ku soo biireen neymar iyo suarez bundesliga serie a french league one iyo dabcan xanta suuqa kala iibsiga ciyaartooyda
waahaseer dhakacdhakac ka hela
idaacaddan cusubeed oo soo geli doonta kowdiiyo barka duhurnimo ilaa iyo labada duhurnimo xilliga geeska afrika waxay dhegaystayaashu kala socon karaan mawjadaha 16-19-22 mitrband iyo afhamyada v o a ee geeska afrika
dhallinyarada maanta
waa tahay dhegeystayaal waxaad weli naga dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a waxaad sidoo kale markaasi barnaamijka martida microfoneka uu marti noogu yahay jibriil ibraahim aadan jibriil ibraahim cabdulle aad ka arki kartaan websaiteka isagoo muuqaala sidaas iyo nabadgeliyo idaacaddii fiidnimo waa naga intaa
This program has come to you from the Voice of America, Washington.